Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 19. august. Pripadnici SIPE na području Mostara uhapsili 5 osoba koje se terete za zločin za području potoka kod Mostara.
Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 173 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a nad žrtvama hrvatske nacionalnosti.
Viški predsjednik Valentin Incko ukinuo preostale zabrane za vršenje javne dužnosti za 30 osoba. Roditelji bošnjačkih učenika koji pohađaju osnovnu školu Sveti Sava u Vrbanjcima kod Kotor Varoša odlučili da djecu neće slati na nastavu ni ove školske godine.
To je na jednu opštu sramotu svih koji obnašaju bilo kakvu poziciju u ovom entitetu, ali i na sramotu svih međunarodnih organizacija koje se bavale pitanje reforme obrazovanja.
Pronađena tijela 15 žrtava raketnog napada na izbjeglički konvoj u istočnoj Ukrajini. Dvije osobe su ranjene, a 30 uhapšeno u Fergusonu u Misuriju tokom demonstracija zbog ubistva mladog Afroamerikanca. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Dželana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ukinuo je danas preostale zabrane za vršenje javne dužnosti za 30 lica. Nakon što su ove zabrane ukinute, ni jedno lice više nije pod sankcijama visokog predstavnika. Na širem području grada Mostara jutro su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili 5 lica zbog ratnog zločina nad hrvatskim civilima na području potoka opština Mostar tokom 93. Lica su privedena u službene prostorije SIPE u Mostaru, gdje se nad njima vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predate BiH tužilaštvu. Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija sutra će u Beogradu razgovarati sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Prethodno će Lagumdžiju u Palati Srbija primiti ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić. Direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH Goran Zubac sutra će se pred sudom BiH izjasniti o krivici povodom optužnice da tokom februarskih demonstracija u Sarajevu nije angažovao specijalnu jedinicu i spriječio paljenje zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. U optužnici se između ostalog navodi da je Zubac kao službena osoba u institucijama BiH svjesnim kršenjem zakona i drugih propisa očigledno nesavjesno postupio u vršenju dužnosti, uslijed čega je došlo do nastupanja imovinske štete koja prelazi iznos od 10.000 maraka. 18 osoba koji su u Hrvatsku doputovali iz Afrike pod pojačanim su zdravstvenim nadzorom zbog prevencije ebole, saznaje se u Ministarstvu zdravlja. Nijedna od osoba koji su pod nadzorom nema simptome te bolesti, izjavio je HINA-i portparol ministarstva Josip Jagić. Moskva radi na potencijalnim dodatnim kontramjerama u slučaju da zapadne zemlje uvedu nove sankcije u Moskvi, saopštili su ruski zvaničnici. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov, kako prenosi Reuters, je izjavio da Rusija nije zagovornik retorike sankcija, ali da u slučaju nastavka sa, kako je rekao, nekonstruktivnim pa čak i destruktivnim praksama, Rusija će biti primorana da uvede dodatne kontramjere. Njemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će u subotu Ukrajinu, gdje će razgovarati sa predsjednikom Petrom Porošenkom i premijerom Arsenijem Jacenjukom, potvrđeno je u Berlinu. Kako je najavljeno, aktuelna situacija u Ukrajini i odnosi sa Rusijom bit će centralne teme razgovora. Primjer je u ofanzivi Izraela protiv borbenog palestinskog pokreta Hamas, koji je na snazi 7 dana u pojasu Gaze, sporazumno je produženo za još 24 sata, saopštio je član delegacije palestinskih pregovarača u Kairu u ponedjeljak pred ponoć po lokalnom vremenu uoči isticanja prethodnog primjerja. Policija u gradu Fergusonu u američkoj saveznoj državi Missouri se danas našla pod teškom paljbom tokom sinoćnih protesta koji već 9 dana traju zbog ubistva mladog Afroamerikanca Michaela Browna, a istovremeno je uhapšena 31 osoba. Iračke snage počele su danas operaciju kako bi od sunitskih pobunjenika preuzele Tikrit, grad sjeverno od Bagrada. Sunitski ekstremisti, pripadnici organizacije Islamska država, počeli su 9. juna ofanzivu na području sjeverno od Bagdada. Školski autobus koji je na sjeverozapadu Pakistana prevozio djecu naletio je na minu na putu, pri čemu je poginulo 5 ljudi, među kojima i 2 djece. Danas počinje međunarodni rukometni TV turnir šampiona Doboj 2014. Na rukometnoj smotri koja traje do 23. augusta učestvovaće 8 ekipa. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 25 do 31 stepen. slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine lišena su slobode petorica osumnjičenih za ratne zločine počinjene tokom 1993. godine na području Potoka, grad Mostar. Uhapšeni su osumnjičeni da su za vrijeme rata u BiH u svojstvu upravnika zatvora i vojnika armije BiH počinili zločine nad civilima, ratnim zarobljenicima hrvatske nacionalnosti u privatnim objektima Omorkine i Skenderine i u logoru osnovnoj školi u Potocima. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Kako je saopćeno iz SIPE, akcija hapšenja provedena je u saradnji sa MUP-om Hercegovačko-neretvanskog kantona, a slobode su lišene osobe inicijala EČ, HČ i D, SK i MK. Predstavnica SIPE Kristina Jozić izjavila nam je.
Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 173 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a nad žrtvama hrvatske nacionalnosti na području Potoka općina Mostar tokom 1993. godine,
iz SIPE je još saopćeno da se uhapšeni terete za individualnu i komandnu odgovornost te saučesništvo. Osobe lišene slobode privedene su u službene prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu u Mostaru, gdje se nad njima vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predate tužilaštvu BiH na daljnje postupanje, navodi se u saopćenju. Zoran Zovko, prvi čovjek HVIDRE u HN kantonu, rekao je kako se cijeli slučaj odnosi na kraj juna i početak jula 1993. godine, te da se preko 20 godina čekalo na procesuiranje zločina na području Potoka, odnosno Bijelog polja, sjeverno od Mostara.
Preko 210-20 ljudi je bilo zatočeno, ranjeno, od toga je pola civila, žena i djece koji su proživjeli razne torture u Bijelom polju. Dok s druge strane, znači, bivši zapovjednik onaj prve bojne, ona već leži 8 godina.
Saznaje se da su uhapšeni bivši pripadnici armije Republike BiH. Do trenutka nastanka izvještaja očekivalo se saopćenje za javnost sa sastanka koordinacije udruženja proisteklih iz armije BiH, ali saznajemo da boračka udruženja podržaju rad pravosudnih organa, ali da ne podržavaju spektakularna hapšenja jer su svi članovi tih udruženja uvijek dostupni pravosuđu. Oni traže i da se predmeti ratnih zločina u Hercegovini prebace državnom tužilaštvu u Sarajevu i da se konačno procesuiraju svi zločini navedeni u presudi liderima Herceg Bosne. Ističu i da se armiji BiH još jednom pokušava podmetnuti logore, nasuprot logorima poput Heliodroma, Dretelja, Ljubuškog i drugih širom Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vlada Brčkog distrikta donijela odluku o ukidanju stanja elementarne nepogode izazvane poplavama. Danas ili najkasnije sutra će započeti isplata jednokratne novčane pomoći za oko 570 osoba i domaćinstava koja su tokom katastrofalnih majskih poplava na području Brčkog distrikta pretrpjeli štete. Za ove namjere iz budžeta Brčkog distrikta će biti isplaćeno 1.300.000 konvertibilnih maraka. Iz Brčkog, Mirsa Darnautović.
Povratničko naselje Vučilova s obale rijeke Save je mjesna zajednica koja je u poplavama bila u potpunosti potopljena i gdje je oko 200 domaćinstava pretrpjelo gotovo 100% štete. U proteklih 10 godina ovo naselje je plavljeno već više puta. Ljubišu Ostojića, predsjednika ove mjesne zajednice, smo pitali kako i gdje će stanovnici ovog naselja dočekati predstojeću jesen i zimu.
Vrlo teško pitanje. Mi imamo nekakvu informaciju do petka da treba da se riješi pitanje Vučilovca, gdje će se iseliti. Ko ne želi da se iseli, znači mi razumijemo ljudi koji neće da se iseli, znači za njih će biti određeno kako da se oni riješe. U slučaju, ako se ne bude riješio problem, vjerujte, mi ćemo masovno izaći onda na ulice i mi ćemo protestovati dok se ne riješi naš problem.
Vučilovac je samo jedno od naselja u kojima su poplave uništile sve ono što su stanovnici tih mjesnih zajednica decenijama stvarali. Gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić je tokom posljednjih nekoliko dana u više navrata prozvao i pojedince iz administracije, kao i uposlenike pojedinih institucija i članove raznih komisija, zbog čijeg je nemara znatno usporen proces isplate jednokratne novčane pomoći najugroženijima od poplava i klizišta. On nije umanjio ni odgovornost za ovakvu situaciju ni pojedinih ministara u vladi Brčkog distrikta.
Pa ministri su krivi iz razloga što oni upravljaju svojim državnim službenicima i propustili su na ispravan način da upravljaju tim procesom. A šta dalje? Završavat ćemo ovako i patit ćemo se sve dok ministri ne htjednu svoje državne službenike sankcionirati.
Gradonačelnik distrikta Anto Domić danas je donio odluku o ukidanju stanja elementarne nepogode koje je po drugi put proglašeno 7. augusta ove godine zbog novih poplava koje su nanijele dodatne štete stanovnicima Brčkog distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Ambasada Savezne Republike Njemačke i financijski je podržala Vijeće za štampu BiH nakon što je u posljednje vrijeme ta organizacija bila izložena pritiscima, hakerskim napadima web stranice, pa čak provalom u prostorije vijeća. Riječ je o pomoći od gotovo 50.000 eura. Njemački ambasador Christian Helbach predana su se reo istakao značaj pravovremenog i istinitog informisanja, a i da džugum.
Već 7. godinu Njemačka ambasada financijski podržava rad Vijeća za štampu BiH. Direktorica vijeća Ljiljana Zurovac kaže da ova pomoć doprinosi samoregulaciji medija.
Uglavnom ono što se odnosi na podizanje svjesnosti građana o potrebi imanja pristupa informacijama, profesionalnog izvještavanja, a to naravno znači i podrške razvoju onoga što je slobodno novinarstvo u cilju zaštite novinara. Samoregulacija medija podrazumijeva i građane i novinare, i to je ono što je velika vrijednost samoregulacije medija kao demokratske vrijednosti zapravo, da građani prepoznaju svoje pravo na istinito i profesionalno izvještavanje.
Novoimenovani ambasador Savezne Republike Njemačke Christian Helbach rekao je da u ovo predizborno vrijeme mediji trebaju odigrati značajnu ulogu i zbog toga su pod pritiskom.
Za nekoliko sedmica bit će održani izbori, time će građani ove zemlje odlučiti u kojem pravcu će se zemlja kretati ili da li će se uopšte kretati. No da bi birači u tome i uspjeli, potrebno je fair izvještavanje. Zato je potrebno izvještavanje prema etičkim standardima, objektivno i hrabro. A sama činjenica da se Bosna i Hercegovina po slobodi medija nalazi na 66. mjestu, znači da treba na tom polju još mnogo raditi.
U pogledu objektivnog i fair izvještavanja, Vijeće za štampu BiH je dalo svoj doprinos. Smatra njemački ambasador u BiH Christian Halbach. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Evo nas pred novom školskom godinom. Roditelji bošnjačkih učenika koji pohađaju osnovnu školu Sveti Sava u Vrbanjcima kod Kotor Varoša na današnjem sastanku jednoglasno odlučili da djecu neće slati na nastavu ni ove školske godine, jer Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije u nastavni program uvrstilo nacionalnu grupu predmeta. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Roditelji djece iz Vrbanjaca i dalje zahtijevaju da se u tamošnjoj školi Sveti Sava provedu odredbe privremenog međuentitetskog sporazuma o pravu učenika Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj da pohađaju redovnu nastavu iz nacionalne grupe predmeta. Dok se to ne uradi, djeca neće ići u školu. Roditelji su uložili žalbu Okružnom sudu u Banja Luci na presudu suda u Kotor Varoši, koji je, pozivajući se na zastaru roka za podnošenje tužbe u skladu sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, 2. jula ove godine odbio tužbu roditelja. No i sud u Kotor Varoši priznao je da diskriminacije nad djecom ima, te obrazloženje poslužilo kao dokaz roditeljima za novu tužbu. Predstavnik roditelja Nedžad Smajlović.
Mi smo bili spremni na dijalog, znači da nađemo neki kompromis rješenje neko, ali smo stvarno ostao bez nekih postupaka od ministra Mutabđije, da imao volje on bi to riješio, da li tu s njihove strane neka politika ili žalost je djeca što kaže izgubi godinu dana imaju pravo na to.
U Ministarstvu prosvjete za sada o svemu šuti. Prošle godine roditelji djece iz Konjević polja ispisali su svoju djecu iz lokalne škole i prepisali ih u najbližu Federaciji Bosne i Hercegovine, jer nije udovoljeno ni njihovim zahtjevima. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Rami Salkić ponovo je upozorio da bi se slična situacija mogla dogoditi i u drugim mjestima.
To je na jednu opštu sramotu svih koji obnašaju bilo kakvu poziciju u ovom entitetu, ali i na sramotu svih međunarodnih organizacija koje se bavale pitanje reforme obrazovanja, da danas u obrazovanju u RS-u imamo apartheid, da imamo segregaciju, da imamo diskriminaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ni Bošnjaci iz Konjević polja kod Bratunca nisu dozvolili svoje djeci da prošlu školsku godinu pohađaju u mjesnoj osnovnoj školi Petar Kočić. Zbog nepostojanja seta nacionalnih predmeta uslijedili su i dvomjesečni protesti u Sarajevu. I u ovoj školi neizvjestan je početak nove školske godine. Iz Srebrenice Sadik Salimović.
Učenici nisu izgubili prošlu školsku godinu jer je za njih bila organizovana instruktivna nastava u Novoj Kasabi i polaganje završnih ispita u Sarajevu. 15 dana prije početka nove školske godine još uvijek nije pronađeno rješenje za osnovce iz Konjević polja. Roditelj Muhizin Omerović.
Mi nećemo odustati od naših zahtjeva, jer to su na osnovna ljudska prava. Ako ne budemo dobili ta osnovna ljudska prava, onda postavlja se pitanje vrijedi li uopšte živjeti ovdje u ovoj državi i jednostavno kad ćemo više dobiti ta osnovna ljudska prava 20 godina i posle rata.
Roditelji najavljuju proteste i svojoj djeci neće dozvoliti nastavak školovanja u Konjević polju, napominje Omerović.
Jednostavno ne želimo da djeca gube znači školsku godinu, kušavamo ponovo da organizujemo znači nastavu u Novoj Kasabi. Ukoliko ne budemo dobili pomoć, znači da ukoliko nas ne pomognu, znači institucije i pojedinci, jednostavno mi ćemo nastaviti bojkot isto kao i ovi roditelji u Vrbancima.
Stotinjak osnovaca ponovo će bojkotovati nastavu dok će njih 30-ak kao i prošle godine ići u školu u Konjević polje. Za radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
16. minut emisije podsjećanja na vijesti dana. Pripadnici SIPE na području Mostara uhapsili 5 osoba koje se terete za zločin nad osobama hrvatske nacionalnosti na području potoka kod Mostara. Visoki predsjednik Valentin Incko ukinuo presude zabrane za vršenje javne dužnosti za 30 osoba. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na imenu obilježena 19. godišnjica pogibije američke diplomate i francuskog vojnika koji su tragično nastradali u paljetanju transportera. Pronađena tijela 15 žrtava raketnog napada na izbjeglički konvoj u istočnoj Ukrajini. Agencija također javljuje, američka policija privela je 31 osobu i suzavcem pokušala da rastire demonstrante u Fergusonu, koji protestuju zbog ubistva crnog mladića Michaela Browna, na koga je 9. augusta pucao bijeli policajac starim ocom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio da razumije ogorčenje građana zbog ubistva tinejdžera, ali da napadi na policiju samo podižu tenzije i ne doprinose pravdi. Pripremio Dragan Štavljan.
Zbog svakodnevnih protesta, sukoba i nereda noću u Fergusonu, guverner Missourija Jay Nixon rasporedio u ponedjeljak nacionalnu gardu kako bi se vratili mir i red na ulice ovog grada. Tenzije su posebno porasle nakon objavljivanja rezultata autopsije prema kojima je mladić upucan najmanje 6 puta, uključujući 2 pogotka u glavu. Patolozi koji je angažovala Brownova porodica saopštili su u ponedjeljak da tragovi na telu pokazuju da je policajac 4 puta pucao tinejdžera u desnu ruku i 2 puta u glavu. Policajac je prema nepotvrđenim informacijama pucao na dečaka nakon što ga je zaustavio dok se kretao ulicom. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će u sredu u Ferguson uputiti državnog tužioca Erika Holdera zbog ubistva afroameričkog tinejdžera, apelujući na policijske snage i demonstrante da budu uzdržani. Mada razumem strast i ogorčenje zbog smrti Michaela Browna, prepuštanje besu i pribjegavanje pljački, nošenju vatrenog oružja pa čak i napad na policiju, samo služi podizanju tenzija i izazivanju haosa. To više podriva nego što napređuje pravdu, kazao je Obama. Podvlačeći da je namjeravao da ostane oprezan u slučaju Ferguson dok je istraga u toku, Obama ipak otvorio pitanje rasne nejednakosti u zemlji. U mnogim zajednicama obojeni mladi ljudi će vjerovatnije završiti u zatvoru ili pred sudom nego na univerzitetu ili dobrom poslu, rekao je Obama. U Fergusonu od 21.000 stanovnika 65% su Afroamerikanci, ali ih u lokalnoj policiji ima svega 6%, 9% građana je nezaposleno, a 21% porodice živi ispod granice siromaštva.
Ukupno 1229 osoba je umrlo od ebole u Zapadnoj Africi, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. A u susjednoj Hrvatskoj pod liječničkim nadzorom je 16 osoba povratnika iz Afrike, koji za sada nemaju nikakve simptome. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Zbog epidemije ebole u Srednjoj Africi i na hrvatskim granicama uvedena je pojačana kontrola povratnika iz Afrike. Za naš radio govori glasnogovornik Ministarstva zdravlja Josip Jagić.
U Hrvatskoj je 18 osoba stavljeno pod zdravstveni nadzor u trajanju od 21 dana jer su se u Hrvatsku vratile iz zemalja ugroženih ebolom hemoragijskom groznicom. Niti jedna od osoba pod nadzorom Ministarstva zdravlja nije pokazala simptome zaraze ebolom, niti se to očekuje.
Radi se o osobama pristiglim iz Gane, Gvineje, Liberije i Nigerije. Oni nisu imali nikakvih simptoma ebole kada su stigli u Hrvatsku, ali kako se radi o osobama koje su boravile u afričkim zemljama ugroženim ebolom, granična sanitarna inspekcija u Zagrebačkoj zračnoj luci o njihovom dolasku obavijestila je nadležnu epidemiološku službu i stavljeni su pod takozvani pasivni nadzor. Tko su oni? Za naš radio otkriva novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.
Objektivno, ovi ljudi koji su došli, to su dijelom pomorci, dijelom su radili na platformama, a jedan je taj iz Liberije koji je u mirovnim snagama UN-a, ali isto nije bio u kontaktu, kažem, i sa lokalnim stanovništvom. Tako da mogućnost da se neko zarazi je gotovo pa nikakva.
Ako situacija postane ozbiljna, što za sada nije mogućnost, Zagrebačka bolnica za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević ima stručnjake, ima kvalitetnu karantenu i laboratorije sa najsuvremenijom opremom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bosni i Hercegovini također nema oboljelih od opasne bolesti. U Ministarstvu zdravlja RS-a danas je usaglašena koordinacija tog ministarstva sa aerodromima Republike Srpske, Entitetskim institutom za javno zdravstvo i drugim nadležnim institucijama kako bi se spriječilo moguće širenje bolesti. Saopšteno je kako se u tom entitetu trenutno nalazi jedna osoba koja je doputovala iz područja obuhvaćenih ebolom. Iako za sada ne pokazuje znakove oboljenja, nalazi će se 21 dan pod svakodnevnim nadzorom. Načelnica klinike za infektivne bolesti Antonija Verhas.
U Republici Srpskoj samo se nalazi jedan pacijent pod zdravstvenim nadzorom. To je pacijent koji je došao iz afričke zemlje Nigerije u kojoj ima ebole i zdravstveni nadzor je uobičajen. A zdravstveni nadzor pacijenta podrazumijeva da taj pacijent je u stalnom kontaktu sa epidemiologom, znači jedan put u 24 sata se javi. Ukoliko bi se pojavili simptomi bolesti, onda se javlja direktno na infektivnu kliniku, ne porodičnom doktoru, već na infektivnu kliniku, da se vidi da li se radi o eboli ili se radi o nekom drugom bolesti. Nema eboli i rizik za pojavu ebole u Republici Srpskoj kao i u zemljama okruženju izuzetno nizak.
Izvor šljive sa područja Tuzlanskog kantona u zapadnoevropske zemlje ove godine bit će manji za 90% u odnosu na prethodne dvije godine. I dok poljoprivrednici za ovu katastrofu krive opštinske i kantonalne vlasti, iz vlade kantona stižu samo informacije o nedostatku para za ozbiljnu pomoć poljoprivrednicima. Maja Nikolić.
Nedžad Huskić bavi se isključivo proizvodnjom šljive već punih 20 godina. Na svom imanju posjeduje oko 1000 stabala šljive, ukupno 3 sorte i svake sezone ubere između 30 i 40 tona, najpoznatije poljoprivredne kulture ovog kraja. Zbog obilnih kiša, ove godine Huskićevi gubici procjenjuju se na oko 15.000 maraka.
Moje su procjene od mojih planova od 35 do 40 tona, da će znači ove godine se moći iskoristiti neke 3 do 4 tone za izvoz.
Ništa bolje nije prošao ni poljoprivrednik Samir Mehić iz Gradačica, koji je proizvodio i do 50 tona šljive za izvoz. I njegov ovogodišnji profit svešće se na svega 10% od očekivanog.
Evo, da smo recimo ove godine evo, imali 70 treninga otkupno cijenu i uzmite sada, ajde da budem objektivni, evo neki 40 tona robe, pa evo vidite sada sami koja je to količina recimo tog novca koji je normalno stradao.
Ibrahim Latifović, predsjednik grupacije izvoznika svježe šljive iz Bosne i Hercegovine, smatra da vlasti nisu napravile ni osnovne korake da zaštite poljoprivredne proizvode od nevremena.
Mi nismo oni koji pale, mi smo gradili ovu državu i nećemo paliti, ali sigurno takva kantonalna vlada nam ne treba. Došlo je do grla, jer mislim da samo džaba primaju plate.
U vladi Tuzlanskog kantona kažu da su nemoćni. Novca jednostavno nema, kaže ministar poljoprivrede u vladi Tuzlanskog kantona Samid Šarec.
Poteškoće su u budžetu ne samo kad je u pitanju novčana podrška, nego sva plaćanja iz budžeta su vrlo upitna.
Proizvođači smatraju da su vlasti nezainteresirane prepoznati prioritete određenog kraja u proizvodnji neke kulture. O tome ne govori samo neisplaćivanje poticaja, već i manja komunikacije s poljoprivrednicima. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Evo nas do Prnjavora, gdje žitelji ovog mjesta pokušavaju da uđu u Guinnessovu knjigu rekorda o pitanju i pravljenje riblje čorbe, javlja Erdogan Katana.
Opština Prnjavor pokušat će danas da napravi najveću riblju čorbu na svijetu i na taj način uđe u Guinnessovu knjigu rekorda. Da bi se ovo postiglo, potrebno je da skuhaju više od 3200 kg riblje čorbe, koliko je bio prethodni rekord Američke savezne države Massachusetts. Načelnik opštine Prnjavor, Siniša Gatarić, izjavio nam je da bi, ukoliko se uspije da se uđe u Guinnessovu knjigu rekorda, ovo bio veliki korak u promociji prnjavorske privrede. Prema procjenama, od ove čorbe moći će se napraviti oko 14.000 porcija, a naravno veselje očekuje se tek večeras kada će nastupati i Beogradska grupa riblja čorba. U ovom trenutku vrši se vaganje riblje čorbe i očekujemo da bi se uskoro moglo proglasiti i zvanični rezultati koji će biti i Guinnessov rekord. Iz Trnjavora za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
I sport. Danas počinje 46. međunarodni rukometni TV turnir šampiona Doboj 2014. Na rukometnoj smotri neće učestvovati ekipa domaćina Dobojske Sloge, jer je klub u majskoj poplavi ostao bez opreme i dvorane za trening, nakon čega su igrači dobili pravo da pronađu novu sredinu. Javlja Anis Grbešić.
Na 46. međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona u Doboju učestvovaće 8 klubova. Na otvaranju će igrati rukometaši Dervente i prvaka Afrike Esperance iz Tunisa. Pored ovih klubova u prvoj grupi su još i prošlogodišnji pobjednik slovački Tatran Prešov i Metaloplastika iz Šapca, dok su u drugoj grupi Banjalučki Borac, reprezentacija Irana, poljski Azot Pilavi i prvak Turske Bešiktaš. Utakmice će biti odigrane na stadionu sportskih igara koji je poslije majske poplave saniran zahvaljujući sredstvima vlade Norveške. Predsjednik izvršnog odbora turnira Enes Uljkanović.
Nije bilo lako okupiti ni ovakav sastav ekipa, jer posle poplava dosta ekipa koje su već jednim dijelom potvrdile svoje učešće i otkazalo takmičenje, bojeći se i epidemije koje je mogla da bude posle poplava i samog stanja u gradu.
Ove godine na turniru neće učestvovati domaćin Dobojska Sloga, koja je poslije majske poplave ostala bez opreme i dvorane za trening. U dogovoru sa Rukometnim savezom, dobojski rukometaši neće učestvovati ni u narednoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine. Rukometni turnir u Doboju nastao je 1965. godine. Uvršten je i u kalendar Svjetske rukometne federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Petog dana Sarajevo Film Festivala bit će prikazano oko 30 ostvarenja. Svjetsku premijeru večeras će imati kosovski film Tri prozora i vješanja režisera Ise Ćosija. Publika otvorenom kinu gledat će poljsko-danski film Ida autora Tavela Pavlikovkovog, dok će program u fokusu prikazati pobjednika ovogodišnjeg festivala u Kanu, Zimski san turskog režisera Nuri Bil Ceylan-a. Informiše Zvetan Živković.
Film Tri prozora i vješanje prati život mještana sela na Kosovu, čija je svakodnevnica poljuljana onog trenutka kada jedna od žena odluči progovoriti sa stranom novinarkom. Pod pritiskom vlastite savjesti, ona priznaje da su nju i još tri mještanke silovali srpski vojnici. Međutim, muški stanovnici sela ne žele prihvatiti istinu i započinju kampanju mržnje protiv nje. Režiser Isija Ćosija, iako nije prisustvovao pres konferenciji, u svojoj poruci je rekao:
Na Kosovu se o ovoj temi nije pričalo i u stvari to je bila tabu tema za sve koji su nešto znali i za one koji su doživjeli tu nesreću. Sretan sam što ovaj film mogu premijerno prikazati u Sarajevu, jer smatram da će sarajevska publika shvatiti bolje nego iko drugi ovu priču.
Na današnjem druženju sa novinarima i publikom festivala na programu KFSA govorio je francuski režiser Michel Aznavisius. Ovaj autor je došao na Sarajevo Film Festival da predstavi svoj novi film Potraga, koji govori o drugom čečenskom ratu. Zašto sam odlučio snimiti film o Čečeniji? Možda zato što i sam vodim porijeklo odatle. Zapravo, izazov današnje kinematografije je govoriti o sukobima koja se dešavaju u svijetu. I danas se vode ratovi. Pogledajte samo sukob u pojasu Gaze, poručio je Aznavisius. Pored brojnih filmskih zvijezda koje svakodnevno pristižu u Sarajevo, danas se pridružio i turski glumac Halit Ergenč, u regiji i šire poznat po ulozi osmanskog sultana Sulejmana Veličanstvenog u istoimenoj seriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I sa novim pregledom vijesti u studiju je Dženana Karabegović.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ukinuo preostale zabrane za vršenje javne dužnosti za 30 lica. Na širem području grada Mostara Sipa uhapsila 5 lica zbog ratnog zločina nad hrvatskim civilima na području potoka opština Mostar tokom 93. Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija sutra će u Beogradu razgovarati sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom vanjskih poslova Ivicom Dačićem. Direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH Goran Zubac sutra će se pred sudom BiH izjasniti o krivici povodom optužnice da tokom februarskih demonstracija u Sarajevu nije angažovao specijalnu jedinicu i spriječio paljenje zgrade predsjedništva BiH. Njemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će u subotu Ukrajinu, gdje će razgovarati s tamošnjim predstavnicima vlasti o aktuelnoj situaciji u toj zemlji. Nekoliko raketa ispaljeno iz pojasa Gaze na teritoriju Izraela, čime je prekinut višednevni prekid vatre, saopštila izraelska vojska. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 do 31 stepen.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljava Zoran Mijatović, Đerana Karabegović i Milad Obradović.